Yle Areena.
Yle Puhe.
Ensin kuningatar munii suuren munan. Sillä on nahkamainen pinta. Munasta ryömii, tai oikeastaan hyppää, ulos kahdeksanjalkaisen kampelan näköinen otus, joka kiinnittyy tiukasti uhrinsa kasvoille ja laskee alkioita tämän sisään. Seuraavassa vaiheessa ilkeän näköinen, limainen ja fallinen olio tunkeutuu väkivaltaisesti pahaa aavistamattoman isäntäeliön rintakehästä tappaen uhrinsa. Pian otus luo nahkansa ja se kasvaa täyteen mittaansa. Yli 2-metrisellä hirviöllä on pitkät raajat, se on äärimmäisen nopea. Sen iho on polarisoitunutta silikonia ja sen suonissa virtaa happoa. Se voi lävistää pitkällä hännällään tai kielellään, joka on kuin pieni suu suun sisällä. Tämä on otus, jota et halua planeetallesi, saatika avaruusaluksesi ahtaille käytäville. Outi ja Matti, mikä on Alien-elokuvien kohtauksista se, joka on kaikkein elävimmin jäänyt teidän mieleen?
No totta kai täytyy lähteä klassikolla. Kohtaus ihan ensimmäisestä Alien-elokuvasta, jossa tämä Alien ensimmäisen kerran murtautuu ihmisen rintakehän läpi ja syntyy. Ja se hetki, kun se muu avaruusaluksen henkilökunta reagoi siihen, että mitä ihmettä tämä on. Aivan klassikko.
Muistatko vielä sen hetken, kun sä näit kohtauksen ensimmäisen kerran?
No suunnilleen. Tähän elokuvaan vuodelta 79, eli se on, mä oon ollut yhden vuoden vanha siinä vaiheessa, kun se on tullut. En käynyt ihan elokuvateatterissa katsomassa, mutta sitten isoveljeni kävi siinä 80-luvulla läpi tällaisen kauhuelokuvavaiheen, jossa vaiheessa mä olin itse ehkä vielä vähän nuori näihin, mutta sitten mä aina hiivin salaa katsomaan niitä hänen kanssaan. Ja totta kai sen katsoo siinä 10-vuotiaana, joskus keskellä yötä, kun vanhemmat ei tiedä, että olet sitä katsomassa. Niin
tuttu tunne.
Kyllä se muutamaksi viikoksi jäi silleen hyvinkin elävästi yöuniin mieleen.
Matti.
Kaikki kunnia klassikolle, mutta mulle on jäänyt parhaiten mieleen Aliens-elokuvan, eli tämän toisen elokuvan Cameronin ohjauksen loppupuolella oleva kohtaus, jossa yhdistyy niin kuin monta hienoa spektaakkelielementtiä. Planeetta on tuhoutumassa, räjähtämässä. Ripley on just päässyt tämän Carrie Hennin näyttelemän pikkutytön kanssa sieltä niin kuin katakombeista ulos, niin kuin kellarimaisesta, luolamaisesta kellarista, joka on tätä niin kuin alienin eritettä täällä. Ikään kuin pesästä päässyt pakenemaan. Tulee ylös pikkutyttö mukanaan. Alus on hävinnyt, jolla niin kuin androidin pitäisi olla lentämässä heitä pois. Ei näy missään. Maa kirjaimellisesti järisee alta ja hissi tulee ylös tuoden tämän niin kuin äiti alienin, eli kaikkein suurimman pahan, mitä tämä koko rotu pitää sisällään. Ja jotenkin tuntuu, että kaikki mahdollinen, joka menee huonosti, ja sitten alkaa vähän näkyä sitä alusta siellä, mutta ennen kuin se näkyy, niin se vaan sanoo sille tytölle, että niin kuin, nyt laita vaan silmät kiinni ikään kuin, että kaikki on menetetty, ainakin hetken ajaksi. Ja jotenkin se silleen niin kuin noin kolmesta suunnasta silleen päälle hyökyvä uhka niin kuin mahtavasti toteutettuna tuntuu jotenkin, että se on taianomainen elokuva hetki, jos ollaan jotenkin niin kuin äärimmäisen keskellä kuvaan elokuvassa olla ja voi.
Se on hieno kohtaus siinä, siis Ripley katsoo kohti tätä kuningatar-alienia ja sitten taustalla näkyy tämä niin kuin räjähtelevä ympäristö ja sitten yhtäkkiä sieltä niin kuin nousee se alus, joka tarjoaakin sitten sen pelastuksen ja vie heidän turvaa. Tai no pelastuksen ja pelastuksen. Ensimmäinen Alien-elokuva ilmestyi vuonna 1979, niin kuin Outi mainitsi. 7 vuotta myöhemmin ilmestyi tämä Aliens-elokuva ja 90-luvulla ensi-iltaan tulivat Alien 3 sekä Alien Resurrection. Kaikissa elokuvissa keskeisessä roolissa oli Sigourney Weaverin näyttelemä Ellen Ripley. Ja tyylilaji on siis tieteiskauhu. Elokuvien maailma on synkkä ja väkivaltainen ja äärimmäisen monitasoinen. Tätä monitasoisuutta me luotaamme tänään. Studiossa siis on dosentti Outi Hakola Helsingin yliopistosta. Hän on erikoistunut Pohjois-Amerikan populaarikulttuuriin ja elokuvaan, ja yksi hänen mielenkiinnon kohteistaan on kuoleman ja kuolemisen näkyvyys. Lisäksi täällä studiossa on Matti Rämö, ja tämä Rämö ei polje polkupyörällä Himalajalle, kuten eräs samanniminen toimittaja, vaan Matti toimii Night Visions-elokuvafestivaalin ohjelmistosuunnittelijana. Alien-elokuvien 2 esiosaa on julkaistu tällä vuosikymmenellä, ja tänä keväänä sai ensi-iltansa näistä toinen. Se on nimeltään Alien Covenant.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ei hirveästi lähetä sitä uusinta Alienia tänään spoilaamaan, mutta sen verran voi varmaan kertoa, että Covenanthan on siis tämän kyseisen elokuvan avaruusaluksen nimi, jossa asiat tapahtuu. Ja sehän tarkoittaa siis Covenant, jos se kääntää englanniksi, niin se on, eikö se ole sitoumus, mutta sillä viitataan sitten esimerkiksi tämmöisessä kristillisessä teologiassa niin kuin ihmisen ja Jumalan väliseen sitoumukseen tai suhteeseen. Ja tämä tietysti on yksi tämmöinen kiinnostava temaattinen twisti tässäkin elokuvassa. Mutta lähdetään silloin teidän niin kuin henkilökohtaisesta historiasta. Vähän jo kerroittekin, että minkälaisia kosketuspintoja teillä on ollut kyseisiin elokuviin, mutta vie sen niin kuin eka kerta. Milloin te ensimmäisen kerran näitte jonkun Alien-elokuvan?
Mä näin tämän kakkosen itse asiassa ennen sitä ensimmäistä. Mä oon 79 syntynyt, eli mäkin olen aika nuori. Ja nämä molemmat tuli telkkarista siinä joskus 80-luvun lopulla. Meillä ei ollut video silloin vielä. Kohta tuli ja sitten joku pihapiirin isoista pojista suostui nauhoituksensa lainaamaan, jota sitten vähän tässä outin kuvaamalla menetelmällä joskus yön pimeänä tunteina vanhemmilta salaa sitten katseltiin. Ja jotenkin niin kuin tieto siitä, että mitä tässä ekassa tapahtuu, oli kyllä olemassa, koska tieto kiiri välitunnin keskusteluringissä, mutta mä aloitin kuitenkin siitä tokasta ja sitten se oli jotenkin niin tajuntaa laajentava kokemus, että eipä siinä sitten kauhean kauan mennytkään, että lainattiin joltain toiselta pihapiirin isolta jätkältä sitten se ensimmäinen ja aika, mitähän mä oon ollut silloin, varmaan 10-11, kun nämä on katsonut.
Miten Outi, sua valmisteltiin Alien-elokuviin? Mitä sulle kerrottiin, että mitä sä tulet pian näkemään?
Ei mun isoveli ikinä kertonut mulle yhtään mitään.
Pistin alman pyörimään, kato tosta.
Joo, siis se oli vaan silleen, että se tuli koputtamaan ovelle, että nyt mä katson taas elokuva. Ja mulla ei ollut mitään käsitystä, että minkään genren elokuva. Mä olin varmaan ikinä edes kuullut mistään Alien-jutusta. Mä olin, että minä tulen kanssa katsomaan ja silleen nuorempana pikkusiskona siihen sohvalle. Ja sitten silleen, että että jokainen kohtaus kyllä tuli täysin yllätyksellä. Ei siellä paljon mitään valmistella. En tiennyt, että on edes skifi-elokuva. Mä olin vaan, että jännää, kun ollaan avaruudessa kaiken. Ja sitten, ai täällä oli joku hirviökin ja muuta. Että sinne ikään kuin ilman minkäännäköistä ennakkotietoa, niin se kokemus on ehkä vielä enemmän semmoinen yöuniin syöpivä kuin se, että tietää katsovansa tieteiskauhua.
Tarinaa kertoo, että tässä ensimmäisessä Alienissa tämä ensimmäinen André, mitä kuvasitkin, niin olisi tullut yllätyksenä myös muille näyttelijöille. Että tässä on
kyllä, siinä
haettu tällaista niin kuin improvisaatioefektiä.
Joo, siinä tarinan mukaan tosiaan on haettu sitä, että ne näyttelijöiden reaktiot olisi mahdollisimman aitoja. Että ainoa, mistä he ikään kuin tiesi, että jotain tässä kohtauksessa tapahtuu, on se, että ne kamerat oli suojattu muovilla, ettei.
Kohta roiskuu.
Niin, mutta kyllähän, mutta onhan ne siis ehkä just syy, miksi se on jäänyt mulle niin paljon mieleen, on se, että ne muut hahmot välittää sen kauhun jotenkin niin loisteliaasti, että eihän se hirviö itsessään, sehän on vielä hyvin pieni ja semmoinen jopa söpö, nyt kun sitä katsoo aikuisena, se ei silloin lapsena ollut niin kauhean söpö, mutta et ne muut hahmot, nehän on ihan silleen, niin kuin, että mikä juttu tämä on, että niin kuin, mitä tässä tapahtuu ja se niin kuin jotenkin tekee sen tunnelman siihen.
Ensimmäisen Alien-elokuvan ohjasi Ridley Scott ja siinä siis rahtialus Nostromon 7-henkinen miehistö pysähtyy tarkastamaan eräältä planeetalta kantautuvan lähetyksen, joka ainakin aluksi tulkitaan jonkinlaiseksi hätäsignaaliksi. Planeetalla löytyy tämmöinen muinainen avaruusalus, sen hylky, ja sen rahtiruumasta mukaan Nostromon kyytiin saapuu sitten tämä 8. matkustaja. Outi Hakola, minkälaiseen aikaan ja minkälaiseen populaarikulttuurin maisemaan ensimmäinen Alien-elokuvan aikoinaan tuli?
No se tuli hyvin semmoisen tietyllä tavalla mielenkiintoisen, että sekä yhteiskunnassa että sitten elokuvamaailmassa oli tapahtunut monia sellaisia juttuja, jotka teki tästä hyvin ajankohtaisen. Että jos ajatellaan sitä Yhdysvaltoja 79, niin oltiin Jimmy Carterin presidenttikaudella ja oltiin hyvin pitkälti laman kourissa ja paljon puhuttiin siitä, että mikä on niin kuin eri yritysten vastuusuhteessa työntekijöihinsä ja oli paljon työttömyyttä ja muuta. Ja sitten samaan aikaan Yhdysvallat oli alkanut tieteellisesti kehittää itseään, oltiin avaruusajassa. Ihminen oli käynyt juuri kuussa ja kaikki muut tämmöiset. Joo, ja sitten 70-luvulla vielä paljon niitä lentoja. Ja 75, oliko se 75? No suunnilleen siinä vaiheessa Jimmy Carter oli ensimmäinen, joka lähetti viestin avaruuteen, että me haluaisimme ihmiskuntana tavata muita rotuja. Oli se vähän myöhemmin. 70-luvun lopulla hän lähetti tämän viestin, mutta ennen kuitenkin tämä Alien-elokuva, mutta Star Wars-elokuvan jälkeen siihen kohtaan tämä hänen viestinsä. Ja samaan aikaan geeniteknologia. Eli ensimmäinen niin kuin DNA, tämmöinen kaupalliset versiot sen mutaatiosta ja muusta oli 70-luvun loppupuolella. Ja nämä kaikki teemathan on semmoisia, jotka näkyy myös tässä Alien-elokuvassa. Ja sitten puolestaan elokuvan puolella ne tosiaan ison budjetin tämmöiset toimintatieteiselokuvat oli just tehnyt tulonsa Star Wars ja muut, jotka mikä Tappajahai ja muut tämmöiset, jotka toi ikään kuin se, että nyt voidaan alkaa isolla budjetilla, että ne ei enää ole B-luokan juttuja, jos tehdään tämmöisiä, vaan ne houkuttaa katsoja, niillä tehdään paljon rahaa ja kauhu muutenkin oli jotenkin ihan uudella tasolla, oli tullut Manaajat ja muut tämmöiset. Muutamia vuosia aikaisemmin ja ihmiset oli innoissaan katsomassa tätäkin genreä.
Käydään vielä näitä siis erilaisia teemoja ja tasoja, joita Alien-elokuvissa on ja elokuvasta toiseen toistuu tarkemmin tänään läpi. Tässä olikin jo jotain, mitä sä mainitsisit. Nämä suuryritykset, avaruuden valloitus, geeniteknologia. Nyt ihan siis kursiivisesti vielä tässä vaiheessa. Mitä kaikkea muuta te siellä niin kuin näette? Mitä kaikkea tämmöisiä teemoja tai aiheita tai aihetunnisteita te nostasitte Alien-elokuvista?
Tämä korporativismin kritiikki nyt on aika hallitseva tässä, joka tähän ajahenkeen, niin kuin Outi sanoikin, niin myös osittain peilautuu, että alkuasetelmahan on hyvin selkeästi semmoinen, että tässä puhutaan niin kuin duunareista, että yleensä tämä niin kuin tyyli, mihin on tähdätty, just on ollut tällainen anti-Star Wars, että ne on halunnut olla avaruuden rekkakuskit, sen takia kaikki siellä Nostromolla näyttää silleen vähän niin kuin nuhjuselta ja suttuselta ja öljyseltä. Ja koko tässä asetelmassa, koko elokuvan maailman kuvahan on hyvin tämmöinen niin kuin kyyninen, hierarkkinen, ikään kuin jonkunlaisen kastijakoon perustuva, että sulla on koko ajan, ei ole niin kuin leikitä sitä, että tai teeskennellä, että olisi tasa-arvoa, kaikki olisi saman arvoisia, vaan tavallaan, että ihmiset on selkeästi niin kuin jaoteltu eri luokkiin. Eka elokuva ei vielä niin kuin ihan kaikkea tästä avaa, mutta siinäkin se asetelma on, että tässä ollaan duunareja, tässä on tarkka hierarkia, kuka päättää, kun hän kuolee, katoaa. Pallo siirtyy seuraavalle tavallaan sen yhtiön, josta aina puhutaan vain yhtiönä silmissä. Nämä on kaikki niin kuin ihan jakojäännöstä, että miehistö on tarvittaessa uhrattavissa. Ja jotenkin niin kuin kaikki on viime kädessä uhrattavissa sitten jonkunlaisen tämmöisen silleen härskiä tunteettoman kapitalismin alttarilla. Että se tulee hitaasti ja hienovireisesti sieltä, mutta niin kuin, että kyllä mä näen, että se on niin kuin vahva perusteema tässä elokuvassa, jos ruvetaan näitä niin kuin yhteiskunnallisia tasoja ruotimaan.
Mites vahvana perusteemana täällä voi tietysti joku nähdä tämän sukupuolen?
Joo, no mulle varmaan se sukupuoli on se yksi keskeisimpiä teemoja tässä sarjassa, koska tietyllä tavalla mä näen tämän, yhtäältähän tämä on ihan hirvittävä feministinen sarja, koska tässä on sellainen voimakas naishahmo, joka pystyy pistämään vieraankin otuksen kuriin ja järjestykseen. Mutta sitten samaan aikaan siinä on myös semmoisia häiritseviä elementtejä, että on välillä vaikea miettiä, että kuinka paljon tämä on oikeasti feministinen. Koska jos ajatellaan sitä toista päähahmoa, että jos meillä on tämä Ripley Scott, joka on tämmöinen voimaannuttava, valtavan hieno toiminnallinen naishahmo. Ja sitten meillä on se Alien, joka myös on monessa suhteessa hyvin feminiininen hirviö. Niin sitten taas se tapa, että kuvataan, että hirviömäisyys on ensisijaisesti naiseuteen liittyvää. Ja sitten vaan toinen nainen pystyy myös ikään kuin toimimaan tällä hirviömäisyyden tasolla. Se aiheuttaa semmoisen mielenkiintoisen ristiriidan, että itsekin sukupuolen tutkimusta, joka on mulle läheinen ala, niin mä en oikein tiedä, miten mun pitäisi suhtautua siihen tähän mielenkiintoiseen ristiriitaan.
Joo, tämä on kyllä kiinnostava. Tämä aina joka kerta, kun Ellen Ripley huutaa sille kuningatar-alienille, että you bitch, niin ne on hienoja kohtauksia. Voidaan niin kuin vielä tänään käydä vähän tarkemmin läpi, että mitä niissä itse asiassa sitten ja tässä mittelössä tapahtuu. Mutta mä haluaisin tässä niin kuin otuksesta ylipäätänsä vielä, tai alienista. Ja ehkä nyt tässä, kun me puhutaan niin kuin alienista, niin viitataan nimenomaan tähän ikään kuin työläisalieniin. Perusduunari, joka tekee sen likaisen duuhun. Likaisen työn. Miten te jäsentäisitte tätä, niin kuin näiden elokuvien hirviön olemusta? Mitä se niin kuin edustaa ja mitä erityispiirteitä siihen liittyy?
No ainakin tyyliltään se edustaa sitä biomekaanista kauhua, jonka tekijänä hahmon luoja H.R. Giger tuli tunnetuksi. Että siinä on yhdistelmä tavallaan semmoisia niin kuin fyysisiä, orgaanisia elementtejä, kuitenkin sellaista silleen niin kuin mekaanista harmoniaa. Että se näyttää vähän niin kuin sellaiselta elävältä koneen osalta, mikä on semmoinen elementti, mitä Geiger työssään muutenkin toisti, että pisteet chileläiselle surrealistille ja Alejandro Jodorowskille siitä, että keksi, kun yritti tehdä Dyyni-elokuvaa Frank Herbertin kirjasta, niin tavallaan koota tiimiinsä myös siis Alienin käsikirjoittajan O'Bannonin, Gigerin ja näyttelijöiksi oli kiinnitetty Orson Wellesin ja muita, ja tämä hanke ei koskaan edennyt, mutta kuvakäsikirjoitus tehtiin ja se jäi kiertämään ja monet näistä tekijöistä, jotka sitten päätyivät tekemään Alienia, niin kohtasivat sitä kautta. Eli tämä niin kuin juoni koko tästä elokuvasta palautuu pikkasen tähän Jodorowskin epäonnistuneeseen Dyyni-hankkeeseen ja Gigerin tulo tähän niin kuin design-artistiksi on ollut niin kuin Jodorowskin idea ja kun katsoo kaikkea, mitä Giger on muuta tehnyt, niin Alien on niin kuin täysin looginen ja hieno jatkumo tässä niin kuin biomekaanisen taiteen tyylilaissa, mitä hän on suosinut, missä on vähän vaikutteita Dalilta kanssa. Dalinahan hän on nimennyt yhdeksi esikuvakseen.
Mitä Outi näkee Alien hahmossa? Tai Xenomorphissa?
Niin, mun mielestä se on niin kuin jotenkin niin kuin loistava ultimaattinen niin kuin hirviö, koska
nyt sä puhut, kun tämän elokuvasarjan androidit, että se on täydellinen otus.
Joo, no, mutta mä mietin sitä sen genren kannalta. Tyypillistähän on jotenkin, kun ajatellaan esimerkiksi kauhugenren hirviöitä. Et ensimmäisessä elokuvassa se on jotenkin ihan järkyttävä pahis. Sitten menee parikymmentä vuotta ja aletaan kertoa sitä sen pahiksen näkökulmasta. Ja yhtäkkiä siitä tulee kaikkien rakastama hahmo, joka voidaan viedä lasten piirrettyihin. Ja sitten ollaan silleen, että no mitä me nyt tehdään, kun meillä on nämä pikkuvampyyrit täällä leikkimässä ja muuta. Et miten me tuodaan se takaisin siihen alkuperäiseen kauhuun. Mutta tämä Alien ei ole. Että kun sen ainoa tavoite, siitä ei esitetä, että sillä olisi mitään varsinaisia tunteita tai että se kokisi jotain empatiaa ihmisiä kohtaan tai siinä. Että se vaan, sen ainoa tavoite on laajentaa sitä elintilaa. Ja se on niin yksinkertainen ja simppeli tavoite, että se pysyy siinä, että se jatkaa olemasta sellainen täydellinen hirviö, joka vaan uhkaa sitä meidän elintilaa ja tulee sieltä. Että siinä suhteessa on mielestäni jollain tapaa lohdullinen tälle genrelle, että se ei ikinä luovuta. Ja kaikki ne osat, mitä on tehty, niin jopa siinä, kunnes taistelee sitten tätä toisen sarjan Predators-hirviöitä vastaan, niin siinäkin se Alien ikään kuin on sinne, että se vaan haluaa lisää elintilaa ja se on se ultimaalinen pahis.
Se on niin kuin suuri enemmän niin kuin luonnonvoima, että se ei jäsenny miksikään tavallaan. Ja sitten se sellainen toisennettavuus, mikä siellä on tilalla, että onkin enemmän niin kuin molekyyli, joka pyrkii aina laajentumaan, sitten se kasvaa isommaksi ja tavallaan käyttää eri menetelmiä, mutta tavallaan, että se ei niin kuin yksilöidy tai henkilöidy mihinkään, sen takia se niin kuin luonnonvoiman metafora jotenkin niin kuin jäsentyy niin selkeänä ja puhtaana ja kirkkaana, että se kestää aikaa aika hyvin.
Mä yritän tässä jotenkin pohtia sitä, että löytyykö mistään niin hassua hattua, että se voitaisiin laittaa sen rintakehästä tulevan alienin päähän, jotta se näyttäisi jossakin lastenelokuvassa siltä, että se ei pelottaisi jokaista pienokaista. Mainittiin tämä niin kuin siis ison yhtiön rooli tässä elokuvasaagassa, siis Alien-elokuvissa. Usein esimerkiksi nämä elokuvien alukset ja kaiken muukin omistaa tämmöinen Weyland-niminen yritys. Jossain vaiheessa yrityskauppojen myötä yhtiöstä tuli sitten Weyland-Yutani. Ja sitten tällä yhtiöllä on myös kaupallisia intressejä tähän täydelliseen organismiimme liittyen. Mutta siis tämähän on tyypillinen teema Skifi-elokuvissa. Siis valtava moniala-yhtymä, joka tekee paljon hyvää, mutta sitten joka samalla on häikäilemätön ja ahneja, jonka toiminta luo tämmöisiä dystoppisia maailmoja.
Kyllä, tavallaan se on semmoinen viitekehys, joka on tavallaan ollut olemassa. Mä sanoisin, että se ei ole ihan niin kuin vanha tässä Skifi-kaossa kuitenkaan, että nämä 50-luvun niin kuin kylmän sodan ajan pommin pelko elokuvissa, niin tämä tällainen niin kuin yhtiötaso jotenkin, niin mä ei tule hirveästi mieleen esimerkkejä, missä olisi jäsentynyt, mutta jotenkin tämä menee vähän tällaiseen niin kuin kyberpunk-tyyppiseen skifi-kauhunta-asetelma, joka just Alien ja niin kuin tietenkin Robocop tulee toisena mieleen, jossa tämä tällainen niin kuin kasvoton ja härski yhtiö sitten ikään kuin on peilinä ja niin kuin ikään kuin maailmaa ja yhteiskuntaa siinä välissä ei ole. Että se silleen suurin konteksti, missä toimitaan, on sen yrityksen konteksti ja tavallaan, että se pääsee sanelemaan säännöt. Ja siinä mielessä niin kuin dystopia on just sitä, että jos sä niin kuin luot riittävän ison yrityksen keskellesi, niin se voi tehdä niin kuin yritykset tekee ja ikään kuin, niin kuin toteuttaa sitä niin kuin voiton tavoitteluun perustuvaa kyynistä missiota ihan täysmääräisesti ja silloin jälki on aika ruma.
Outi Hakola, mihin sä jäljität nämä tämmöiset suuryritykset ikään kuin tämmöisenä yhtenä pahan elementtinä science fictionin piirissä tai ylipäätänsä populaarikulttuurissa?
Niin no, Mä ehkä lähden sitä hakemaan vielä kauempaa 30-luvulta Yhdysvalloista, koska tietyllä tavalla jos ajatellaan, mistä Yhdysvalloissa pitkälti keskustellaan, kun puhutaan siitä, että mitä on amerikkalaisuus, niin yksinen teema, joka myös on niin kuin jostain jo 1700-luvulta poliitikkojen puheissa ja muissa näkynyt, on se ikään kuin jatkuva epävarmuus siitä, että kuinka hyvä se kapitalismi oikeasti on. Että tämän niin kuin vapaa niin kuin kaupankäynti ja muuta, niin kuinka paljon se johtaa aina hyvää lopputulokseen yhteiskunnassa, että sitä ikään kuin halutaan ja samalla sitä pelätään. Ja jos ajatellaan, niin 30-luvun lamahan oli Yhdysvalloissa aivan niin kuin mieletön kokemus ihmisille, koska niin moni joutui työttömäksi ja siitä syytettiin pitkälti juuri näitä tätä vapaata taloutta. Ja jos ajatellaan 30-luvun elokuvia, skifi ei silloin ehkä ollut ihan niin hirvittävän suosittu. Mutta samantyylisesti niin kuin kauhun puolella näitä elementtejä puolestaan käsiteltiin ihan valtavasti. Että siellä oli monia tämmöisiä elokuvia, joissa ikään kuin ne omistajat orjuutti ihmisiä ja niitä verrattiin näihin niin kuin lama-ajan työttömiin. Että ne on se semmoinen sama epätoivon tilanne, kun heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa omiin työoloihinsa. Että jopa joku King Kong voidaan nähdä, että missä se King Kong raahataan Yhdysvaltoihin, jotta siitä voidaan tehdä rahaa. Ja sitten jotkut White Zombie-elokuva, jossa sitten tämä plantaasi omistaja, että ne zombit on pikemminkin uhreja, koska ne on niinku orjia hänen siellä tehtaalla ja muuta. Et aina niinku lama-aikana Yhdysvalloissa on tuntunut, että kapitalismin kritiikki tulee kauhuun ja skifiin nimenomaan silleen, että aletaan pohtia, että mikä on tämä niinku omistuksen ja sen vastuun rooli. Ja sitten se ehkä kauhusta alkoi siirtyä skifiin siellä just jossain varmaan 60-70-luvulla.
Skifin asema elokuvakentässä muuttui Tähtien sodan myötä radikaalisti. Skifillä meni hyvin 50-luvulla, mutta se oli silloin hyvin selkeästi semmoinen B-juttu useimmiten ainakin. Drive-ineihin meni ja jotenkin se status oli matala. Ja tavallaan Star Warsin kanssahan arvottiin pitkään sitä, että kuinka vakavasti tähän lähdetään. Että siinähän tämän niin kuin levityksen ja lanseerauksen kautta piti suorastaan kiristää teattereita, että saatte tämän vain. Tai niin kuin, että saatte meidän muut herkut vain, jos suostutte näyttämään tätä tällaisella ja tollaisella levityksellä.
Ei, se on niin kuin suomalainen nykyään televisio, että ostetaan paketti Yhdysvalloista, että näytätte kaikki nämä meidän tositelevisio-ohjelmat, niin saatte tämän yhden hyvän sarjan.
Sehän on alan kauppatapa on aina ollut hyvin härski siinä mielessä, ja niin kuin yksi TV-vaikuttaja joskus Jorma Sairanen siis sanoi, että eihän se ole yhtään vaikeaa niin kuin ostaa sitä hyvää, että vaikeaa olla ostamatta sitä huonoa liikaa. Mutta kun Star Wars oli tavallaan nostanut skifin statusta, tuonut sen sellaiseksi niin kuin A-yleisön hitiksi ja tavallaan tehnyt ison ilmiön, niin eilenhän tavallaan niin kuin jatko sitä, että kuten sanottu, niin siinä on niin kuin B-elokuvan konsepti ja tätähän on niin kuin kuuluisella hissipuheella myyty tappajahaina avaruudessa ja joka niin kuin kertoo sen, että se voi tiivistää se just tällaisessa konseptielokuvan hengessä, jossa pointti pitää pystyä sanoa yhdessä lauseessa. Kyllä, sekin toimii tässä. Mutta sitten se on halunnut, siitä on tehty niin kuin selkeästi aikuisempia, stydimpiä, kauhumaisempia, enemmän näitä allegorisia tasoja niin kuin sisältävää, mutta niin kuin, että se, että tähän pisteeseen on päästy, niin kertoo pikkasen sekä siitä, että niin kuin miten näistä B-ideoista alettiin tekemään 70-80-luvun taitteessa tällaista niin kuin A-luokan elokuvaa, ja tämä tällainen niin kuin niin sanotun uuden Hollywoodin kausi alkoi loppua, joka sieltä Easy Riderista ja tämmöisistä elokuvista alkoi 60-luvun lopulla, jolloin niin kuin kokeiltiin vähän sinne sun tänne, koska studioiden vanhat äijät ei tiennyt, että miten ne nuoret nyt saadaan teattereihin, ja oli vähän semmoinen sekainen vaihe, joka tuotti sitten paljon niin kuin eksoottisempia kokeiluja kuin mihin tuolla on totuttu, mutta tässä niin kuin Alien vaiheessa 70-luvun lopulla se alkoi vähän niin kuin vakiintua se asetelma. Toisaalta siellä tuli lisää tuotantoarvoa, tuli lisää kunjanhimoa siihen tekemiseen ja tuli tällaisia asetelmia, että semmoinen niin kuin erittäin koherentti genre-elokuva oikeasti sisältää niitä tasoja, että se ei ole vaan semmoista silleen niin kuin kuuluukin mennä nauramaan niin kuin Drive-iniin tai Grindhouseen tyyppistä viihdettä, vaan tavallaan, että siellä on sitä pihviä sen niin kuin kaiken semmoisen niin kuin yhteen lauseeseen paketoitavan jännityksen kyytipoikana.
Alien-elokuvissa tyypillinen asetelma on se, että alussa meillä on X määrä jengiä ja lopulta sitten tarinahahmoista selviää hengissä yksi tai muutama hahmo. Miten sä, Outi, näet, että miten kuoleminen tai kuolema on Alien-elokuvissa kehystetty?
No se on silleen hyvin mielenkiintoinen, koska monesti siinä ikään kuin kuolemalle ei ole hirveästi merkitystä. Että se ikään kuin korostaa semmoista kauhean kyynistä asennetta kuolemaa, että teet mitä tahansa, niin kuolet anyway, tyylinen. Ja siinä pitkälti sen kuoleman logiikka on vaan todistaa, että se alien on ihan mahtava hirviö ja se ei erottele uhrejaan. Että kunhan se saa jonkun kiinni, niin sitten se vaan lähtee sen jälkeen seuraavan perään. Ja jos ajatellaan, miten tyypillisesti elokuvissa käsitellään kuolemaa, niin usein niihin halutaan linkittää kenen moraalinen aspekti, että ihminen, semmoinen ihminen kuolee helpommin, joka tekee jotain, niin kuin vaikka nämä klassiset ajatukset, että jos teini-ikäinen harrastaa seksiä, niin sitten ansaitseekin kuolla sen jälkeen seuraavassa kohtauksessa. Ja mä mietin sitä, että millaisia moraalisia ulottuvuuksia tässä on, ja mä luulen, että siinä haetaan semmoista niin kuin kahdenlaista erilaista ulottuvuutta, jotka korostaa molemmat, että tällä ei ole loppujen lopuksi hirveästi merkitystä, että siinä kuolee ne, jotka toteuttaa sokeasti käskyjä, ja siinä kuolee ne, jotka on jollain tapaa ahneita ja tavoittelee tämmöistä esimerkiksi just rahaa tai muita, ja sitten siinä kuolee myös ne, jotka kokee empatiaa, koska jos meet ja pelastat jonkun, joka tämä alien on onnistunut jo istuttamaan siemenensä, niin sen jälkeen vaan tuhoat koko loppualuksen. Eli semmoinen niin kuin ikään kuin kylmyys ja laskelmoivuus, siitä ei palkita, siitä kuolee yhtä lailla. Mutta jos yrität olla niin, että et ole kylmä tai laskelmoiva, vaan oot empaattinen, niin sitten tapaat itse asiassa vielä useampia. Että se on niin kuin vielä pahempi siinä maailmassa jotenkin, koska tässähän moni säilyisi hengissä, jos oltaisiin ekan kerran, kun se nähdään, luukut kiinni ja pois. Niin useampi säilyisi, mutta sen sijaan lopputulos on se, että melkein kaikki kuolee ja mikään ratkaisu ei johda oikeaan. Oikeastaan ainoa, mikä se Ripley, joka tuntuu sitten olevan se, joka selviää aina hengissä, on sellainen niin kuin vahva selviytymisvaisto, että minä selviän. Ja ei edes välttämättä luoteta, että muut auttaa.
Luottamus on aika väis, mutta olisivat kuunnelleet Ripleyä siinä ensimmäisen elokuvan noin minuutilla 25, niin siinähän olisi.
Koko sarja olisi loppunut siihen, kun oltaisi ollut Ripley sanoa, että nyt pitää jättää karanteeni ja muuta se ei. Siinä olisi ollut.
Mutta tässä toistuu, minkä sanoit, toistuu myös se luonnonvoiman logiikka, että eihän sehän ei erottele niin kuin ihmisiä hyvin tai huonoihin tai tekojen perusteella, että tavallaan että se tulee ja niin kuin vie kaiken edestään ja niin kuin riippumatta kuka olet ja mitä olet juuri tehnyt, nyt jos seisot väärässä paikassa väärään aikaan, niin huonosti käy. Ja tässä myös viattomat niin kuin kuolevat niin kuin usein järjestään sellaiset, joille ei oikeastaan edes osaa tähän, sellaisiakin hahmojen sarjassa kuitenkin on.
Ja, mutta mitäs jos me tehdään nyt sillä, että jos meillä on nyt edessä tämä kuolemansoppa ja mä heitän sinne nyt pari uutta aineesta, syntymisen ja luomisen tematiikan, niin mitä me sitten saadaan alien-elokuvien kontekstissa? Koska siis tämä luominen esimerkiksi, no tietysti tässä uusimmassa alien-elokuvassa, ei spoilata sen enempää, mutta se on niin kuin hirveän merkittävässä roolissa, on toki ollut aikaisemminkin. Mutta sitten tietysti niin kuin tämän olennon kohdalla tai tämän hirviön kohdalla se oma menee sillä tavoin, että niin kuin hänen ikään kuin yksinäistä syntymistä niin tapahtuu silloin aina, kun joku kuolee.
No siinä on kaksi tasoa tavallaan. Sulla on aina oleellisessa roolissa näissä elokuvissa on nämä synteettiset henkilöt, kyborgit, jotka aina niin kuin toteuttaa sitä silleen niin kuin korporaation toiveita ja käskyjä mukisematta ja on siinä mielessä sellaisia niin kuin ikään kuin tässä yhtiologiikassa täydellisiä toimijoita, että heitä ei hämmennä niin kuin ihan samalla tavalla kuin tämä ikoninen Ash, eli ensimmäinen kyborgi tässä ensimmäisessä elokuvassa toistaa, niin kuin ihailen puhuu tästä, että hän ei tunne tästä alienistä, että ei tunne pelkoa tai silleen niin kuin epävarmuutta, mitään niin kuin moraalisia niin kuin rasitteita.
Hän käyttää termiä puhdas.
Puhdas. Hänhän on itse tavallaan samanlainen eri muodossa, että hän ei niin kuin koe mitään muista näistä asioista, hän vaan menee niin kuin käskyjen mukaan eteenpäin ja tavallaan tässä tapauksessa ainahan tällaiset sille epäonnistuneet niin kuin kyborgihahmot on jollain tavalla tällaisia niin kuin pahan tieteen hedelmiä, että ihminen loi itselleen niin kuin palvelijan, joka sitten tavalla tai toisella kääntyy häntä vastaan tai voi toimia niin kuin tavoilla, jota ei pidetä niin kuin inhimillisenä, mutta itse tämä syntyprosessi tämä varsinaisen olion kanssa, niin silleen niin kuin, että raiskausmetafora on ihan tietysti haettu ja semmoinen on kyllä saatu, koska tämä niin kuin itse niin kuin prosessi tästä silleen ikään kuin siittämisestä syntymiseen, niin on niin kuin pelkkää pakkoa ja väkivaltaa niin kuin alusta loppuun, että siinä mielessä tästä on vaikea saada mitään kauhean niin kuin herkkää kuviota.
Joo, herkkä se ei todellakaan ole, mutta mielenkiintoisella tavalla siinä ikään kuin, siinä niin kuin se, jos me ollaan ajatellaan usein, että ihmisyydessä on kauhean monia tasoja ja meillä on erilaisia elämän tavoitteita ja kukin etsii omaa onnea ja se mitä tämä alien tekee ihmisille on se, että se ikään kuin pudottaa ne pelkästään biologiseksi olennoksi, koska ihmisen ainoa merkitys on, tai minkä tahansa eliön, myös alienin itsensä, ainoa merkitys on olla vaan osa sitä seuraavan syntyvyyden ketjua. Et kun synnytät sen seuraavan otuksen, joka oletettavasti on ehkä vielä parempi versio susta, että tässä monesti on se, että ne ikään kuin paranee kerta kerralta, se seuraava sukupolvi on geneettisesti vielä loistavampi ja täydellisempi kuin edellinen, niin kuolet siihen syntyprosessiin itse, koska sä oot tehnyt sen tehtävän, sä oot tuottanut itsestäsi täydellisemmän version ja sulla ei enää ole mitään merkitystä. Ja se on jotenkin niin karua, kun me ollaan totuttu siihen, että kaikkien pitäisi löytää oma onnensa ja kaikkien pitäisi jollain tapaa, että mikä on mun merkitys maailmassa. Ja sitten, että ainoa merkitys on tuottaa itsestäsi parempi versio, joka sitten tuottaa itsestään paremman version ja sillä ei ole sen suurempaa tavoitetta edes.
Mun mielestä siinä mielessä tämä sarja, nämä ensimmäiset kolme osaa pitää sen niin kuin tämän asetelman ihanan tiiviinä ja just näihin niin kuin perusasioihin keskittyvinä, joka sitten nostaa sitä silleen pientenkin juttujen voimaan sen takia, että sieltä häivytetään niin paljon. Ihmisillä ei ole taustaa, he ei kerro heidän haluistaan, he ei kerro heidän tavoitteistaan. Maapallo niin kuin annetaan implisiittisesti ymmärtää, että se jossain siellä on, mutta siihen ei suoraan viitata, siellä ei käydä. Ollaan koko ajan vähän sellaisessa niin kuin epämääräisessä välitilassa aluksessa, joka on matkalla johonkin jollain tällaisella niin kuin väliase. Tavallaan, että ikään kuin sellaisia asioita, mihin me ollaan totuttu ankkuroimaan itsemme, niitä ei oikeastaan ole olemassa, että sitten jää vaan se prosessi ja se tavoite, että vien nämä tavarat tuonne, ongelma, selviydy hengissä ja tavallaan riisumalla sen kaiken siitä ympäriltä, niin se niin kuin tekee sen niin kuin nämä temaattiset tasot jotenkin merkityksellisen. Sen takia mä en ole koskaan voinut sietää sitä Resurrection-elokuvaa. Muistakaan syystä, mutta lopuksi ne menee maapallolle, että mun Alien saaga loppuu siihen, että maapallo ei pitäisi ikään kuin suoraan viitattuna paikkana olla edes olemassa.
Ei mennä tänään sen suurimmin arvottamisen kysymyksen. Mun on pakko nyt sanoa, että täällä studiossa on semmoinen tilanne, että täällä on kaksi ihmistä, jotka ostaa tämän Resurrection-elokuvan ja sitten yksi, joka ei siitä ole niin hirveästi pitänyt.
Mutta totta, se Resurrection on siinä suhteessa erilainen, että siinä jopa vähän esitellään niitä henkilöhahmoja. Me ikään kuin opetaan jopa tuntea niistä suurimmasta osasta nimet, mikä ei välttämättä aina pidä paikkaansa kaikissa, että ne usein on vaan se, että ne käy kuolemassa ja se on se niiden pointti koko elokuvassa, että se on ihan sama, että tunteeko katsoja, joka tapauksessa ne kaikki kuolee. Ja Resurrectionissa yritetään pikkasen luoda sitä, että tämä harrastaa tätä ja tämä tykkää tästä. Ja siinä suhteessa se on vähän erilainen kuin ne aikaisemmat.
Ja siinä yksi mun mielestä tämmöinen niin kuin erityisen kiinnostava ikään kuin temaattinen taso on myös se, että onhan näissä aikaisemmissakin osissa ollut sitä, että tästä xenomorfista, joka tulee jostakin eliöstä ulos, niin se ikään kuin omaan siihen DNAansa ottaa, esimerkiksi vaikka koiran DNAta. Mutta että sitten tässä niin kuin Resurrectionissahan me nähdään tämä olento, joka on ikään kuin tosi konkreettisesti ihmisen ja sitten xenomorfin hybridi, siis lähes ihmisen kaltainen, mutta sitten ei kuitenkaan, ja se on mun mielestä aika kiinnostava twisti siinä. Mutta hei, nyt Outi Hakola, Matti Rämö, nyt pitää tarttua siihen yhteen isoon, eli siis sukupuoleen. Tai no Matti, tämä ei sun mielestä ollut ihan niin ehkä, tai sä et ensimmäiseksi nähnyt tätä asiaa, mutta Outi, tämä on sun mielestä erittäin olennaista nimenomaan alienelokuvien näkökulmasta.
Joo, tosiaan siinä on tämmöinen niin kuin monessa suhteessa feministinen sankari, että tähän 70-luvun loppu oli silloin, kun Final Girl oli tullut käsitteenä ja Final Girlille loppujen lopuksi se on naispuolinen sankari, joka selviytyy loppuun asti, mutta se ei välttämättä ole niin kauhean hyvä nais, tämmöinen niin kuin esikuva, koska useimmiten minkä takia se Final Girl on selviytynyt on sen takia, että se on jotenkin liian kiltti ja se ei tee mitään niin kuin sääntöjen vastasta. Ripley sen sijaan ei mene ihan täysin tähän Final Girl -kategoriaan, vaan se mistä, mikä vaikka hän selviytyy toki loppuun asti, niin hän on paljon sellainen niin kuin määrätietoisempi naishahmo. Hän se, että hän ei anna periksi omissa näkemyksissään ja hän on valmis käyttää väkivaltaa. Hän ei mitenkään jää niin kuin ruikuttamaan avuuttomana ainakin nurkkaa, vaan toimii eteenpäin. Ja siinä suhteessa ihan valtava hyvä hahmo. Sen sijaan niitä mieshahmoja mä en oikein voi sietää, koska musta tuntuu, että niiden mieshahmojen suurin tavoite ikään kuin on väheksyä Ripleyä, ja mä sanoinkin tässä ennen lähetyksen alkoi, että mun mielestä nämä on niin kuin oppikirjaesimerkki, mitä tarkoittaa mansplaining, että nämä Ripley aina sanoo, että näin meidän ei kannattaisi missään nimessä tehdä, ja miehet on silleen, pikkutyttö, hei, me tiedetään paremmin, ja sitten tekee kaikki väärät ratkaisut, ja tälleen, niin mun mielestä se on siinä suhteessa loistava esimerkki siitä, että miten sillä niin kuin keskustelu siitä, mitä pitäisi tehdä, ei pitäisi syntyä siitä, että kumman sukupuoleinen tai mistä asemasta, vaan niitä kaikkia, jos niitä oltaisiin näissä elokuvissa niitä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja oikeasti pohdittu, niin voi olla, ei oltaisi päädytty neljänteen ja kuudenteen ja monenteen osaan, vaan...
Mutta tässä ei varsinaisesti haeta mitään tällaista niin järin demokraattista hallintotapaa tai Jürgen Habermasin ideaalia, että keskustellaan ja paras argumentti voittaa, vaan se, jolla on niin kuin eniten natsoja päättää, sitten päättää se, jolloin sen jälkeen eniten natsoja ja niin poispäin. Ja sitten oikeastaan niin kuin Ripley pääsee niin kuin varsinaisesti valtaan siinä vaiheessa, kun ne niin kuin sekoilevat äijät siitä, niin kuin, tai jollain tavalla kyvyttömät, en siinä ekassa sekoilevia nyt niin suoraan, mutta tavallaan kyvyttömämmät miehet sitten huonoja ratkaisujensa tuloksena sitten kun olen pois. Kyllä mä itse pidän sitä niin kuin aivan ikonisena naissankarina ihan koko toiminnallisen tai kauhuvetoisen elokuvan historiassa ja näen tämän sukupuolipointin tärkeänä myös. Ja mä oon tavallaan ihaillut siinä Ripley-hahmossa Sigourney Weaverin näyttelemisessä sitä sellaista tietynlaista hiljaista voimaa ja karismaa, että tavallaan että sellainen niin kuin määrätietoisuus ja sitten myös se, että äijät menettää malttiaan niin kuin koko ajan. Sitä käy jatkuvasti. Jaffe Kotto ensimmäisessä, niin sehän niin kuin käy ihan kierroksi, mutta tämä säilyy tyynenä koko ajan. Tässä toisessa elokuvassa Bill Paxton rauha hänen muistolleen, niin kanssa niin kuin näyttäytyy sellaisena silleen lapsen kaltaisena niin kuin olentona, joka on aluksi kauhean rehvakas silloin, kun mitään ei tapahdu. Ja sitten kun alkaa tapahtua, niin se niin kuin kirjaimellisesti itkusilmässä sitten vaatii niin kuin äidin lohdutusta. Ja Ripley on kuitenkin silleen niin kuin tyyni läpi sen homman. Se, mitä mä kansi ajelen siinä, niin on se, että usein kun on ollut tällaisia toiminnallisten elokuvien naishahmoja, nimenomaan toiminnallisten, tämä Final Girl on vähän erikseen, niin ollakseen uskottavia, niin sitten niiden on pitänyt muuttua niin kuin mahdollisimman miehen kaltaisiksi. Niin kuin tässä suhteellisen surkeassa G.I. Jane-elokuvassa, josta vähän keskustelua käytiin tuossa, oliko 90-luvun lopulla, niin siinähän tämä asetelma on just se, että ollakseen uskottava miesten maailmassa naisena, niin sun pitää muuttua mahdollisimman äijäksi. Ei hyvä. Aliensissa on niin kuin oikeastaan kontrasti tälle Ripleylle, joka on sitten kuitenkin monipuolisempi ja saa pitää siitä naisellisuudestaan kiinni ja äidillisyydestä, jota osoitetaan sitten sillä, mitä hän hoivaa tätä pikkutyttöä. Ja tämä niin kuin vastapari hänelle on tämä Sanchezin näyttelemä semmoinen machonaissotilas, joka on käänne vitsailla, että onko sua joskus luultu mieheksi. Että se on semmoinen, että tässäpä teille tällainen niin kuin mahdollisimman maskuliiniseksi muuttunut naistoimintasankari, joka on kyllä kauhean uskottava, mutta ei kovin monipuolinen. Tässä on Ripley, joka on ihan loppupeleissä vielä toimintakykyisempi, mutta kuitenkin kokonaisempi ja monipuolisempi hahmo, jonka ei tarvitse sit luopua sitten semmoisista niin kuin ikään kuin perinteisesti naiselliseksi katsotuista piirteistä. Eli.
Ja musta tuntuu, että siis mikä... Kun miettii näitä elokuvia, nämä ei ole yhtään kilttejä niin kuin mieskuvalle tai maskuliinisuudelle. Nämä on niin kuin hirveän ei-mairitteleva mieskuva, koska näissä miehet on sellaisia, jotka on sen ikään kuin uskonut niihin kapitalistisiin tavoitteihin, rikkauden tavoitteluun ja muuhun. Ja sen kautta sitten he ei pysty enää ajattelemaan ikään kuin itsenäisesti ja kriittisesti, vaan he toteuttaa sen semmoisen olemassa olevan yhteiskunnan rakenteita, koska heidän ikään kuin miehinä oletetaan toteuttamaan sitä yhteiskunnan rakenteita, kun sitten taas se nainen on kriittinen ja ajattelee itsenäisesti ja kyseenalaistaa asioita ja miettii niiden seurauksia, kun nämä miehet vaan ikään kuin melkein jopa sokeasti toistaa olemassa olevaa kaavaa kerta toisensa jälkeen, vaikka se menee huonosti. Että siinä suhteessa tämmöinen ajatus siitä, että miten naisella ikään kuin mahdollisuus muuttaa asioita ja olla aktiivisempi ja miehet jää hirveän passiiviseksi ja vaan niin kuin toistamaan niitä kaavoja, niin se ei todellakaan ole mairittelemaan miehille lainkaan.
Ei, ja sitten sen takia ne miehet meneekin paniikkiin, koska ne on kykenemättömiä improvisoimaan elämään sen tilanteen ehdolla, että sitten kun se silleen A-suunnitelma ei toimikaan, niin sitten alkaa itku, potku, raivarointi ja hämmennys, joka sitten vaatii tätä niin kuin luovempaa ja monipuolisempaa ja silti empaattista niin kuin naisen kosketusta, jotta jonkunlaista niin kuin järkeä saadaan.
Mutta mitäs tämä äitiyden kysymys siis tässä, koska äitiys on monella tavalla, siis pienissä yksityiskohdissa ja sitten isommissa juonikuvissa, kuvioissa läsnä Alien-elokuvissa, siis tietysti tämä ikään kuin väkivaltainen synnytys tässä, mutta siinä vielä niinku tämmöinen hauska elementti, että useinhan näitä, niinku näiden avaruusalusten tietokoneita, niin niitä kutsutaan äideiksi ja samalla tavalla kuin niinku tämä olento on ihmisten sisällä, niin ihmiset ovat ikään kuin tämän oman äitinsä tässä tapauksessa avaruusaluksen sisällä. Ripley käy omaa henkilökohtaisesti kohtaista äitiyden ongelmatiikkaa tässä elokuvien aikana kävit lävitse. Sitten tässä on tietysti niin kuin tämä kuningatar Alien, vaikka ja mitä tähän liittyen. Mitä te näette tässä?
No, tämä on tosiaan niin monitahoinen tämä äitiyden kysymys, että vähän niin kuin, että mistä sitä lähtee edes niin kuin purkamaan. Mutta jos mä lähden tästä niin kuin hirviöstä liikkeelle ja sen siitä äitisuhteesta, tai siitä äitiyden kokemuksesta, niin tietyllä tavalla se on samaan aikaan hyvä ja kamala äiti. Että siis tälle alienillehän mikään ei ole tärkeämpää kuin se, että hänen omat lapsensa syntyy ja kehittyy tälle kuningataräidille. Hän on hirvittävän, käyttäytyy aggressiivisesti aina, jos niille käy jotain. Eli hän suojelee loppuun asti niitä. Siinä suhteessa tietysti noudattaa tätä niin kuin äitiyden ideaalia hyvin loppuun saakka. Mutta samaan aikaan, jos mietitään sitä siitä, että miten ylipäänsä äitiyttä kuvataan elokuvissa, niin se, että tämä äitiys tässä hänen kohdalla hyvin sellaista hirviömäistä, että se myös niin kuin kuluttaa kaiken ympäriltään, ihmiset ja luonnon ja ihan kaiken, että se on niin, se, että merkitään samaan aikaan tämmöinen ihailtava, hoivaava äitiys semmoiseksi, joka näyttäytyy niiden ihmishahmojen näkökulmasta täysin hirviömäiseltä ja kaiken kuluttavalta ja kaiken muun poissulkevalta ja kaiken muun olemisen poissulkemiselta, niin samaan aikaan se on myös hyvin semmoinen ongelmallinen tai kysymyksiä herättävä, että minkä takia siinä se äitiys, tai minkä takia useinkin elokuvissa naisen ruumis silloin ja sen äitiyden kokemus on usein hyvin uhkaava elementti.
Miten onko tässä mitään, siis, tai saatteko te mitään irti, kun mä oon pohdiskellut jotenkin, mulla ei ole siis mitään ajatusta tähän liittyen, mä oon jotenkin miettinyt sitä, että kun tämä tietysti niin tämä sukupuolikysymys on taas hirveän vahvana, ja sitten niin äitiyden tematiikka, mutta sitten ikään kuin tämä raskaus, joka niin ihmiselle tulee, niin sehän ei, siis tämän niin tavallaan alienin kautta, niin sehän ei siis katso ikään kuin sukupuolta.
Joo, ja se on mielenkiintoinen, että se, että se ikään kuin ihan sama, niin voit kokea sen raskauden tunteen tässä tapauksessa hyvin väkivaltainen raskauden tunne. Sehän korostaa nimenomaan sen, että lapsi erottautuu vanhemmistaan ja hylkää ne vanhemmat tässä tapauksessa käytännössä kuolleeksi sitten jälkeensä. Mutta se on mielenkiintoinen, että se suhtautuu, että siitä poistettiin se sukupuolielementti. Ja mun mielestä se tekee sen voimakkaammaksi kokemukseksi, kun se ei kohdistu vaan naispuoleisiin. Vai itse asiassa suurin osahan niistä, jotka käy sen läpi, on miehiä. Ja siinä loppujen lopuksi kohtuullisen harva nainen kuvataan tämän prosessin kautta. Naiset yleensä kuolee jollain muulla tavalla.
Kyllä, mutta yleensä siis kuitenkin kaikki tämä äitimytologia noissa elokuvissa lähes sellaisenaan palautuu siihen eilen. Niin nämä hahmot on töissä avaruudessa, niitä ei taustoteta. Ripleyllä on, niin kuin annetaan ymmärtää, että on tytär ja tavallaan tässä Aliens-elokuvasta, eli tästä järjestyksessä toisessa elokuvassa on pidempi versio, jossa sitten enemmän prosessoidaan sitä, että miten hänen tyttärensä on kuollut siinä aikana, kun hän on
niin hän on ollut siis pitkässä elokuvien välillä on kulunut 57 vuotta, hän on ja ollut tämmössä niin kuin, mikä se on, joku tämmöinen niin kuin syvä
hyperunessa.
Jo tämmöisessä ja sen aikana tytär on sitten niin kuin elänyt vanhuuden tai mutta, vanhaksi ja kuollut.
Mutta nämä kohtaukset ovat käytännössä kaikki myös poistettu siitä elokuvasta, että se on jätetty myös siinä mielessä niin kuin taustattomaksi, että oikeastaan kaikki tällainen on niin kuin symbioottista. Toinen niin kuin luontohan on täynnä esimerkkejä, missä silleen niin kuin eri niin kuin lajit ja olennot ja muut tekevät jotain, mistä hyötyä muillekin, niin kuin, että pyrkiäkseen silleen niin kuin omaan hyväänsä ja tulevat auttaneeksi myös muita, että meiläiset levittävät niin kuin kukkien siemeniä, josta voi kasvaa uusia asioita paljon tällaisia, mutta tässähän se ei ole niin, että sehän on niin kuin tasan semmoinen niin kuin alusta, ihminen on alusta, jonka tämä oli jo tarvitsee silleen niin kuin saadakseen niin kuin itse lisäännyttyä ja sen jälkeen se niin kuin kuolee eli tuhoutuu täysin, eli tämä nimenomaan on semmoinen, niin kuin, vaikka luonnonilmiö onkin, niin on aggressiivinen luonnonilmiö, jolla ei ole niin kuin mitään niin kuin sen olemassaoloon ei kuulu niin kuin minkälainen mahdollisuus tällaisesta niin kuin lajien harmoniasta, että ei se kaikkea ympäriltään niin kuin hävitä, mutta tavallaan kaikki sellaiset niin kuin ravintoketjun huipulla olevat voimat, eli ihmisen esimerkiksi tavallaan pyrkii poistamaan, tuhoamaan ihan sellaisena ja oikeastaan kaikki niin kuin ihan tästä syntymästä sit siihen niin kuin täysikasvuisena toteutettuun niin kuin tuhoamiseen, niin kaikki niin kuin tähtää samaan asiaan ja mikään tällainen lajiharmonia ei ole mahdollista, vaikka se usein on.
Mutta tässä suhteessa mielenkiintoinen, jos palataan siihen avaruusalukseen, että miten sitten ikään kuin, koska näissä elokuvissa sitä kutsutaan äiti nimellä usein näiden hahmojen toimesta. Ja miten se ikään kuin on jotenkin positiivisempi äitiyden kokemus tässä kuin moni muu, koska periaatteessahan se tuo niille aina jonkinnäköistä turvaa tai suojaa. Vaikka siellä toki sitten kun se pääsee tunkeutumaan se alien sinne sisään, niin se on myös sellainen ahdistava klaustrofobinen tila, josta ne ei pääse pakenemaan. Mutta sieltä löytyy kuitenkin niitä keinoja ikään kuin siitä koneesta, jonka kavulla voidaan niin kuin taistella sitä tunkeutumista, että ne on ikään kuin siellä äidin kohdussa turvassa, tai niillä on edes jonkinnäköinen mahdollisuus taistella vastaan, koska aina jos ne on sieltä jotenkin ulkona, niin sitten niillä on huonommat selviytymisen mahdollisuudet, koska ei ole mitään pakotietä. Niin se niin kuin koneen ja, että miten niin kuin koneen äitiys voidaan nähdä jollain tapaa lohdullisempana, ei täydellisenä, mutta lohdullisempana.
Mun täytyy sanoa, että mä en näe sitä lohdullisena mielessä melkein ironiaksi, koska niin kuin äiti haluaa heittää poikasensa surman suuhun tässä ensimmäisessä, että se tuntuu enemmän semmoiselta niin kuin käänteisfunktiolta, että tämä lähemmäksi mitään tällaista huolenpitoa te ette saa, että kutsutte äidiksi niin kuin asiaa ja olentoa, joka ei niin kuin ole kovin kiinnostunut teidän hyvinvoinnistanne.
Sukupuoleen liittyen haluan vielä yhden kysymyksen kysyä, että se on mahtavaa, kun on kaksi fiksua ihmistä studiossa, Outi Hakola ja Matti Rämö, niin voi kysyä myös tämmöisiä niin kuin typeriä. Onhan se nyt ihan ok, että tässä eliön elämän kiertokulussa näkee sukuelimiä. Siis tämä facehacker, joka tulee ihmisten kasvoille, joka laskee alkionsa, siinä on nähty esimerkiksi naisen sukuelimet ja sitten taas tämä, joka tulee rintakehästä, niin sitä on puhuttu, että se on ikään kuin tämmöinen fallinen tai tämmöinen penishahmo. Onko tämä ihan ok? Niin kuin siis tavallaan tulkita.
Siellähän se on se elokuva. Sitä sen selkeämmäksi sitä ei pysty tekemään, että siinä on selkeästi nämä vakiinahahmot ja penishahmot. Että kyllä se siellä ihan tietoisesti ja sehän nimenomaan tuo siihen tämän elämänkiertoajatuksen, että on nämä sukupuolielimet. Ja mitä sitä nyt turhaa niitä yrittää sieltä poistamaan?
Kyllä tämä luonnon kiertokulku ja niin kuin syntymästä kuolemaan etenevä prosessi on silleen niin kuin kaikki kaikessa. Tavallaan tämän elokuvan se niin kuin maailmankuva ja kierron logiikka, että se silleen niin kuin visualisoidaan näinkin konkreettisesti, niin on vaan niin kuin lähes väistämätöntä. Yleensä tekijöiden motiivien miettiminen suhteessa niitä teoksiin, mä en itse pidä sitä kauhean kiinnostavana, enkä aina sitä niin hirveästi harrastakaan, mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa niin on se ihan selvää, että on myös sanottu, että tätä on nimenomaan haettu, että on haettu tätä niin kuin genitaaliaspektia, on haettu tällaista niin kuin raiskausmetaforaa, on haettu niin kuin ihan tietoisesti tällaisia asioita.
Ja musta on hyvä, kun siinä on molempia. Niin, siinä ei ole vaan miehen kyllä tai naisen, että kun tässä sukupuoli on keskeinen asia, niin sitä ei pelkistetty tätä kuvastoa jompaan kumpaan. Mun mielestä sen takia, miksei, kun oltiin tasapuolisia molempien sukupuolielimille, että kummastakin on niin kuin pahan alkuja juuri.
Joo, itse Alien myös aika androdyyni kuitenkin monessa elementissään, että ei selkeästi maskuliin, ei selkeästi feminiin, piirteet molemmista.
Kysytään ensin näin, siis skifi-genre kuuluu niihin tyylilajeihin, joissa on tosi paljon vakiintuneita konventioita ja teemoja. Samat asiat toistuu elokuvista toiseen. Kun sä otan yhden skifi-elokuvan, niin todennäköisesti sä näet siellä elementtejä, jotka toistuu ainakin kolmessa muussa skifi-leffassa. Mitä vaaditaan elokuvalta, joka haluaa tuoda tyylilaji jotain uutta ja pysyvää? Minkälaisia elokuvia te nostasitte esimerkiksi skifin saralta? Siis semmoisia leffoja, jotka on vaikuttanut tosi voimakkaasti siihen, niin kuin, että minkälaisena tavallaan tyylilainen me skifi tunnetaan?
Ainahan niin kuin genre-elokuva ominaisuuteen kuuluu se, että siellä on tietty määrä tunnistettavaa elokuvat, tieteiskauhu toki on genre, eli tavallaan jonkunlainen niin kuin lupaus pitää lunastaa siitä, että on suunnilleen sitä, kuin mitä me annettiin ymmärtää. Eli tavallaan, että se tekee sen karsinan pikkasen pienemmäksi, mutta ei millään muotoa tarkoita sitä, että siinä ei voisi liikkua ja luovia ja tehdä jotain uniikkia ja merkityksellistä. Mun mielestä tässä tapauksessa silleen, niin kuin, että tässähän on niin kuin sitä tappaja haitaa avaruudessa, tässähän on sitä he kaikki kuolivat -asetelmaa.
Ei mennä vielä alieniin, yleisemmin skifi-elokuvista.
Mutta jos kysyt sitä tai mietit sitä, että mikä tekee niin kuin erityisen, niin tässä tapauksessa mun mielestä siitä tekee erityisen silleen se, että siellä on jollain tavalla sitä niin kuin yhteiskunnallista visioa ja näitä riittävän monimielisiä sukupuolisuuteen liittyviä kysymyksiä takana. Monessa muussa aikaisemmassa tällaisessa ensimmäisessä liikuttaessa yksi, minkä takia esimerkiksi Invasion of the Body Snatcher, ruumiin siappaajat, kun tämä suomenkielinen nimi on, miksi se on ollut niin käyttökelpoinen, miksi sitä on uusinnettu monta kertaa, tämä on tullut 50-luvulla Don Siegelin ohjaamana muistaakseni 56 keskellä sitä niin kuin kylmän sodan niin kuin paranoidia ilmapiiriä ajatusta siitä, että jos emme koko ajan ole varuillamme, niin kuin vieras ideologia, vieraat voimat niin kuin soluttavat yhteiskunnamme ja se ei ole kohta omamme. Mutta se on myös hirveän käyttökelpoinen se asetelma. Sä voit siirtää sen toiseen paikkaan. Että se on aina semmoinen vieraan pelko siitä, että vieras tulee ja varastaa ja korruptoi sun oman elinympäristön. Tingissään kanssa, joka on pariinkin kertaan tehty. Niin, tota, niin siinä on
Stephen
kanssa...
Kingin pohjalta.
The Thing-elokuva, niin, eli tota, joka on 50-luvulla käytännössä Howard Hawksin ohjaama, mutta ei ole hänelle kreditoitu. Ja sitten on John Carpenterin versio 80-luvun alulta, joka itse asiassa parempi. Niin siinä on kanssa asetelmassa pitää niin kuin semmoiset, jotka toimii, niin tavallaan, että siellä pitää olla jotain ikuista, just ihminen vastaan luonto, silleen niin kuin tieteen niin kuin mahdollisuudet silleen sekä auttaa, mutta tietyn rajan jälkeen korruptoida. Ja tavallaan sitten se, mitä jonkunlainen oma särmä saada. Tingissä mun mielestä siinä Carpenterin versiossa on se, että se pakka miehiä on aika erilainen omanlaisensa silleen. Niiden roolitukset ei ole sellaisia, mihin saisi täysin tottunut. Se pitää sitä niin kuin jännitettä yllä ja niin kuin Alienissa on näitä aikaisemmin mainittuja. Tuossa on niin kuin kolme semmoista esimerkkiä, jos tuntuu, että jotain niin kuin sellaista ajatonta ikuista siellä on, mutta sen verran sitä ollaan onnistuttu nyrjäyttää omaan suuntaan. Että sulla tulee se film, mä en ihan tiedä mitä tapahtuu ja hetkinen, täällä on tällaista symboliikkaa, mitä en ole aikaisemmin tässä paketissa nähnyt. Tällaiset asiat ratkaisee.
Hieno muuten aivopero, meni The Thing ja itse kaisin tuossa äsken. Mutta tota, miten sä Outi näet tämän kysymyksen siis siitä, että mitä tavallaan vaaditaan semmoiset elokuvat, joka kykenee tämmöisen genreen ikään kuin tuomaan ja jättämään jonkun pysyvän jäljen?
No mä monesti noista elokuvista, mitä mainitsit, hyvin samoilla linjoilla, että ikään kuin se etsitään toisen kautta sitä, mikä on vierasta. Mutta sitten sen toinen näkökulma, minkä mä tähän lisäisin, on myös se, että ikään kuin jatkuvasti etsitään sitä ihmisyyden seuraavaa vaihetta, mihin kaikkeen me pystytään, koska on myös monia sellaisia skifielokuvia, joissa ikään kuin ei ole sitä varsinaista hirviötä tai uhkaa, vaan se ikään kuin on siitä, että ihminen yrittää päästä omista rajoistaan vielä pidemmälle. On se sitten avaruuteen näin, joissa joku päätyy yksin elämään planeetalle eikä, ja sitten joutuu kohtaamaan siellä sen yksinäisyyden, tai on se, että tavoitellaan jotain uusia tieteellisiä keksintöjä, jotta voidaan ihmisyyden rajoja laajentaa. Ja tietyllä tavalla nämä kahden, että samaan aikaan semmoinen uuden tuominen voi olla pelottavaa vierasta ja se voi johtaa kauheisiin lopputuloksiin. Ja sitten toisaalta se niin kuin meidän jatkuva halu löytää uutta, päästä pidemmälle ja siihen liittyvät elementit. Et mun mielestä jotenkin tasapaino näiden välillä, koska tietyllä tavalla kyllähän se Alien-elokuvakin, se korporaation tavoitehan on tutkia sitä uutta ja löytää siitä kenties jotain semmoista. Ja se on käytännössä se asetelma, joka meidän koko tiede maailmassa on ollut, että hei, tämä oli uusi juttu, mitä tämä tekee, ja sitä kautta on löydetty uusia asioita. Mm. Että ikään kuin näiden kahden elementin, sen uhkaavuuden ja uuden löytämisen mahdollisuuden tasapaino, niin niissä elokuvissa, joissa onnistutaan siihen jotenkin puuttumaan mielenkiintoisella tavalla, niin ne mä näen jotenkin.
Skifihän aina hakee, niin kuin, että edistys siihen pyrkiminen, niin sehän on se ikuinen, se perusmetafora kaikessa, jos haetaan sitä rajaa tavallaan, tai aina niin kuin pyritään katsomaan eteenpäin. Ja usein sitten tavallaan liian kunnianhimon tai piittaamattomuuden tai tällaisen niin kuin liian pitkälle menneen jumalana olemisen tai jumalan leikkimisen seuraukset ovat tuhoisat, mutta toisaalta niin kuin se skifin yhteiskuntakriittinen potentiaali perustuu siihen, että kaikkihan nämä sijoittuvat jonkunlaiseen tulevaisuuteen. Ja kun sä katsot sille elokuvaa tulevaisuudesta, joka on jonkunlainen jollain tavalla niin kuin ankea, dystooppinen, huono, niin tavallaan totta kai se jäsentyy niin kuin kritiikiksi siitä, että mitä nyt virheistä, jotka ovat niin kuin ikään kuin tässä omassa hetkessämme tehty, että ottakaa vähän iisimmin sen niin kuin biohakkeroinnin kanssa tai silleen niin kuin skarpatkaa, kun geeni muuntelette kasveja tai niin kuin älkää tehkö liian niin kuin suuria valvontajärjestelmiä.
Ehkä nämä on tieteentekijöiden paras moraalimittari, jonka katsoo skifielokuvien kommentit parhaillaan olevassa olemasta tutkimuksesta.
Niin, aivan. Mut jos näistä Alien-elokuvista vielä, että mikä tavallaan on se, tässä on tietysti näitä sivuttukin paljon, mutta mikä on ollut ikään kuin tiivistetysti se jälki, jonka tämä koko elokuvasaaga on jättänyt tieteiselokuvien kaanoniin, mikä se on?
Aikaisemmin pitkään hirviöt skifi-elokuvissa on ollut niin kuin hassuja, sellaisia vähän kämpähtäviä niin kuin B-elokuvan suuntaan meneviä, jota niin kuin katsoessa silleen on ollut vaikea kokea oikeaa pelkoa. Tämä on niin kuin lanseerannut hirviön hyvin tehosteella tehty, hienosti toteutetun ja designatun hirviön, joka on aidosti pelottava. Ja siinä mielessä silleen, että se on nostanut tällaisen hirviövetosen skifi-kauhun niin kuin aivan uudelle tasolle sekä niin kuin aidon pelottavuuden kannalta että myös sit yleisen uskottavuuden kannalta.
Ja no totta kai sankarin ja hirviön uhalla mä sanoisin myös tumma sävyisyys. Eli se, että miten nämä usein on kuvattu hyvin pimeissä tiloissa ja se hirviö ikään kuin jää huomaamatta sen takia, että se on siellä varjoissa. Niin kuinka monta kertaa tämän Alienin jälkeen sitä samaa tämmöistä sinirtävän mustaa tilaa käytettiin tyylillisesti. Ja millaisen niin kuin tunnelman se luo. Että monet skifi-elokuvat, niistä ikään kuin puuttuu kauheasti värejä. Ja mä näen tämän Alienin yhtenä sellaisen, joka aloitti sen trendin, että puhutaan niin mustavalkoisesta maailmasta, että mihin nämä usein menee ja sijoittuu.
Te olette molemmat nähneet tämän uusimman Alien Covenant-elokuvan. Minkälaisia ajatuksia sen tiimoilta nyt koittaa taas vähän spoilereita välttää?
No vailla mitään odotuksia, koska niin kuin oma pettymyksen kimara näiden elokuvien kanssa alkoi jo siitä Resurrectionista ja sen jälkeen niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin kärvistelyä nämä on ollut. Et siihen nähden tässä oli muutamia ajatuksia just tämän niin kuin kuka loi kenet ja niin kuin vapaan tahdon ja luovuuden rajan pohtimisessa, jotka tuntuu edes temaattisella tasolla. Toi pikkasen sellaista mielekästä lisää tähän aikaisemmin nähtyä, mutta kyllä musta tuntuu, että niin kuin paras Alien niin kuin viritelmä tämän alkuperäisen trilogian jälkeen on Aliens vastaan Predator 2, koska se on niin kuin rehellinen B-elokuva, että se ei yritä olla, siinä ei ole mitään tekopyhää, se ei yritä olla yhtään sen niin kuin suurempi tai parempi tai merkityksellisempi kuin se oikeasti on, jonka takia sitä katsoessa ei ahdista. Mutta että kyllä siinä Covenantissa niin kuin verrattuna ihan susisurkeeseen Prometeukseen niin kuitenkin jotain löysin.
Haluan muuten tähän heti perään sanoa, että mä itse asiassa taas puolestaan pidin Covenantista aika paljon. Mun mielestä siinä on hienosti, arvostan aina sitä, että on pyritty johonkin kunnianhimoisuuteen, ja mun mielestä oli tosi tyylikäs ja upeat näyttelijän suoritukset. Erityisesti Fassbender teki aivan käsittämättömän.
Hän kantaa sitä elokuvaa ja on myös Prometeuksensa selvästi paras osa, oikeastaan ainoa niin kuin uskottava osa.
Joo, mä kanssa tykkäsin siitä Covenantista. Tosin mua vähän häiritsi niiden jotkut ratkaisut, mutta ei mennä siihen, koska muuten se kertoisi niille, jotka ei vielä ehtinyt sitä elokuvaa nähdä liikaa. Mutta se, mikä mua niin kuin mielenkiintoisen kiitti huomioon, joka se on niin kuin uusittu, jonka mä ajattelin, että mun täytyy katsoa se vielä uudestaan, on tämä suhtautuminen tähän pioneeriajatteluun. Eli se, miten siinä puhutaan tästä uskonnon merkityksestä siinä, että miten lähdetään rakentaa uutta. Ikään kuin palataan melkein semmoiseen niin kuin puritaaniseen ajatteluun, mikä Yhdysvaltoihin silloin 1600-1700-luvulla muuttaneilla pitkälti oli, että nyt me lähdetään omin käsin rakentamaan kaikki alusta. Ja miten se niin kuin näyttäytyy tässä myös sen luomisen teeman kannalta, niin se oli sellainen niin kuin mielenkiintoinen uusi tematiikka, tai aikaisemmin samalla tavalla keskusteltu. Et siihen melkein voisi kiinnittää vähän huomiota, kun sitä, jos se ei ole sitä vielä nähnyt ja käy katsomassa.
Mites, odotatteko seuraavaa Alien-elokuvaa tai tätä esiosaa?
No olihan se nyt selkeästi siellä tulossa. Ja totta kai, hei, aina kun tulee Alien ja murtautuu sitä rinnasta läpi, klassinen hetki. Kyllä sitä voi katsoa.
Matti on ihan huonona.
Kyllä mä sen katson itsekin. Ja tuossa se petaaminen nyt kuitenkin oli aika vahvaa ja se ei ollut niin vaivaannuttavaa, mutta niin kuin jotenkin, vaikka niin kuin mun mielestä tuolle ilman muuta, jos tämä mytologia kiinnostaa, niin todellakin kannattaa antaa mahdollisuus. Ei se ole mitenkään surkea, mutta niin kuin toivoisinpas myös, että joku laittaisi niin kuin aikaa ja vaivaa miettiäkseen, että mistä ne uudet alienit tai uudet merkitykselliset monitasoiset skifimytologiat voisi syntyä ja menisi pois sieltä vanhalta haaskalta.
Matti Rämö, Outi Hakola, kiitokset teille tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja hyvä kuuntelija, kiitos tästä keväästä. Syksyllä jatkuu taas ja heinäkuussa on tulossa kerran viikossa spesiaalia syvästä päästä. Moi.